басты Алатаудай тұлғасы да уақиық қонып отыр шын басына ардагер ақын нәмші жарықтығын кенекем толып жатыр бір ғасырға осындай дүбірлігін ұлы тойда ұшын ақын ақтарылмай шыдасын ба кенекем отырғандай ортамызда көз тастап артта қалған мұрасын ай Сүйінбай жамбыл мәйкөт сары бастан шөжебай шашубайдан жырласқан тәттімбет құрманғазы дәулеткерей аққуға асқындағы күйін қосқан қылышбай жақсыбай мен бармақ әсет таланттар заманында өнер асқан бір жансал ақан сері сауытбектің қасиетай балуан шолақ қалыптасқан Бозторғай ырый қойым көкшолақ деп зарладың зар заманда жалықпастан аңсадың адамзаттың азат күнін жаңа өмір орнатуға атсалысқан жамбыл мен жарты ғасыр жолдас болып өзіңсің қарт ақынмен ақылдасқан естіртіп алға дайын жұбатқанда жан жәкем қапаланған көңілім басқан жұлдыздай жарқ еттің де өте шықтың сұм ажал қайда сені алып қашқан тағдырдың құрығынан құтылған ба аңыз боп ел аузында қорқыт қашқан мезгілің жеткен кезде дәм таусылып бір сәтте кете бардың тоқтамастан алдыңнан ақ батаңды алып едім көрем деп болжап едім құлпытастан Кенеке осы күнде жырларыңда айтып жүр ұрпақтарың ұмытпастан Кенеке осы күнде жырларыңды айтып жүр ұрпақтарың ұмытпастан Қара жер алған кезде қойынына зиратқа тас мүсіндер қойылуда Ертеде еңіреп өткен базар назар еркелеп жатыр мәлде мойынында Сен тірі болсаң жүзге толар едің туған ел саған арнап той қылуда Кен ата ғасыр тойың құтты болсын әншірің бар әлемге жайылудай Күмбезде кең көсіліп демің далғын айтайын тіршіліктің жайын тыңда мың алғыс туып өскен халқымызға бастаған болашаққа бақыт нұрғай мың алғыс туып өскен халқымызға бастаған болашаққа бақыт нұрғай